Dorim din nou ca harul Domnului să ne fie dat și noi să fim recunoscători pentru aceasta. Vă reamintesc, colecție în urmă am discutat despre revelația divină ca singura sursă sigură, ca sursa de bază în cunoașterea lui Dumnezeu. Și privind în ansamblu revelației, sesizăm că Dumnezeu s-a revelat direct, așa cum am vorbit în lecția anterioară, și indirect prin lucrările sale, toate acestea potrivit cu capacitatea omului de a percepe, de a înțelege. Dar rezultatele revelației nu sunt naturale, adică orice om care se naște ia cunoștință de ele, nici generale. Ca orice om care trăiește pe pământ să afle tot ceea ce știe și vreun altul despre Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit, dar este necesară și o căutare umană. Dumnezeu vrea să ne vadă și pe noi, căutându-L cu privirea, cu gândirea, cu întreaga noastră ființă. Iată ce amintea Solomon în finalul rugăciunii sale de la inaugurarea templului, citesc din cartea 1 Împărați, capitolul 8. Versetele 57 și 58. Domnul Dumnezeu nostru să fie cu noi, cum a fost cu părinții noștri, atunci când s-a revelat. Și să nu ne părăsească și să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El, ca să umblăm în toate căile Lui și să păzim poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui pe care le-a poruncit părinților noștri. Deci este nevoie de o plecare a inimii omului, de o deschidere spre Dumnezeu. Astfel, omul are la îndemână câteva metode, diverse posibilități de a cunoaște ființa lui Dumnezeu și lucrările sale. Și în funcție de harul chemării fiecărui om, de exemplu, unii au fost rânduiți să fie apostoli, alții au doar o chemare la mântuire și lucrarea lor este mult mai restrânsă. De aceea nici nu necesită o cunoaștere atât de vastă sau de aprofundată cum au avut apostolii sau alți slujitori. Dar orice om, potrivit cu căutarea lui, va afla cât este suficient, cât este dat despre Dumnezeu. Aceasta ne-o spune chiar Domnul Iisus, printre altele în Evanghelia după Ioan, la capitolul 7. Și amintiți-vă că erau mulți în vremea aceea contrariați. Unii înțelegeau, alții aparent încercau să afle, nu pricepeau. Și în acest context Domnul le-a zis, Ioan 7 cu 17, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Rețineți, dacă vrea cineva să facă, deci dacă este sincer, bine intenționat, Dumnezeu și descopere, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine, spunea Domnul. Haideți să privim într-o primă parte la oferta divină, la posibilitățile pe care Dumnezeu le-a lăsat, la ceea ce El a făcut ca să-L putem vedea în lucrările sale și să putem să ne imaginăm ființa Lui și într-o a doua parte să privim la cererea umană, la dorința cu care este dator omul, la setea ce trebuie să o avem noi în a-L căuta pe Dumnezeu, la metodele de cunoaștere la care putem apela. Iată ce spunea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 15, cu referire la oferta divină, pentru că nu în mod întâmplător am pus mai întâi oferta divină și apoi cererea noastră. Dacă Dumnezeu n-ar fi fost deschis pentru o colaborare cu noi, toată căutarea omului ar fi fost în zadar. Roman 15, versetul 21. După cum este scris, aceia cărora nu li se propdise despre el, îl vor vedea. Și cei ce n-auziseră de el, îl vor cunoaște. Pentru că Dumnezeu va lucra în așa fel ca oamenii să audă și, în consecință, să înțeleagă, să se întoarcă la Dumnezeu, să-și mântuiască sufletele. Să privim la cadrul general al revelației și, citind din Roman, capitolul 1, să sesizăm revelația naturală, de care au parte toți oamenii. Evident, există anumite diferențe, dar ca și idee, ca și conținut mai vast sau mai restrâns, toți oamenii au această cunoaștere. Citim din Romani 1, începând cu versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, adică în însăși constituția lor intelectuală și fizică. Suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, conștiința noastră dă o dovadă despre bine și rău, mintea noastră conține ideea de Dumnezeu, ideea de ființă absolută, de responsabilitate, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă, când privești cosmosul, când sesizezi evoluția anotimpurilor, a vieții. Așa că nu se pot dezvinovăți, cum s-a întâmplat când un ateu discuta cu un creștin, încercând să îl facă să înțeleagă că nu există creator și totul a apărut din acel Big Bang și totul s-a format prin evoluție. Și creștinul i-a spus să privește un tablou, de exemplu. Îți poți imagina că el s-a format prin culorile lui, prin tot ceea ce arată el la întâmplare? Nu, că are un pictor. Atunci, cu cât mai minuțios, mai măreț este universul. Apoi, o altă latură a revelației generale este în istorie. Văzând felul în care Dumnezeu a lucrat cu poporul Israel, chiar și cu neamurile din jur, asta din sursele care le avem în Scriptură mai întâi, dar și din izvoarele istorice, din sursele extra-biblice păstrate, chiar și din generația noastră sau din a părinților și înaintașilor noștri de dată mai recentă, se poate vedea mâna lui Dumnezeu. Dar toate acestea nu sunt suficiente și nu pot să ajute omul să se mântuiască. Deci noi avem în noi conștiența binelui și a răului. Asta datează din Genesa, de la Adam și Eva, după consumul din acel pom. Vedem cum Dumnezeu lucrează în istorie, vedem că Dumnezeu lucrează în natură. Toate acestea au menirea să ne îndrepte spre Dumnezeu, să ne facă să căutăm Creatorul dincolo de creaturile sale, dincolo de lucrările Lui. Să ne facă să-L înțelegem mai îndeaproape. Pe acest fond general a venit Dumnezeu cu ceea ce discutam noi în lecția trecută, cu revelația supranaturală. Și aceasta este cea biblică. Pentru că există în religiile diverselor popoare atâtea teorii, una mai năstrușnică decât alta. Apoi chiar pe lângă ceea ce avem scris în Scriptură, tradiția iudaică și apoi tradiția creștină are atâtea adăugări încât lucrurile se încurcă și devin foarte confuze. Nu de mult m-am uitat peste o carte scrisă despre viața lui Moise din Vechiul Testament, în care erau colecționate diversele informații și legende despre Moise. N-am rezistat să o citesc îndeaproape decât două capitole, pentru că am socotit la un moment dat că nu merită, Ba chiar mă socoteam vinovat să citesc cu deamănuntul toate acele informații. De exemplu, se spune în primele capitole că la nașterea lui Moise a fost de față Balaam și Iov și Ietro, fiecare ce a spus și apoi consecințele, niște chestiuni care intră în conflict cu Scriptura. Deși aceste prezentări paralele vor să sugestioneze oamenilor și atâția milioane și miliarde de oameni le cred, că ar fi de inspirație divină, că ar fi din sursă dumnezeiască. Noi ca și creștini, cel puțin în convingerea noastră, în doctrina noastră, nu acceptăm ca revelație directă și supranaturală decât ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Iată cum în Psalmul 19 sunt îmbinate cele două revelații despre care am vorbit, revelația naturală, generală din natură și revelația biblică. Hai să citim cuvintele lui David de la pagina 563, Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe. Natura nu vorbește, dar ne sesizează. Fără cuvinte, dacă răsune să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul. E o revelație generală. Și apoi scrie de la versetul 7, legea Domnului este desăvârșită. Deci, de-abia prin Scripturi putem să ajungem să cunoaștem într-un mod suficient. Și înviorează sufletul, ne împlinește, ne aduce cunoștințele de care aveam nevoie. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune cel neștiutor și orice om este neștiutor. Dacă nu ni s-ar fi descoperit Dumnezeu, nu l-ar fi putut cunoaște nici înțelege în lucrările Lui. Apoi, din ceea ce este scris, ne dăm seama că rândurile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii și acestea ne determină la ceea ce este frica de Domnul care este curată și ține pe vecie. Și apoi, în concluzie, zice David în Psalmul 11, robul tău primește și îl învățătură de la ele și pentru cine le păzește, răsplata este mare. Să ne ajute Domnul să-L admirăm privind natura și gândindu-ne la propria noastră ființă, la felul în care am fost creați, dar să-L ascultăm atunci când privim în Sfintele Scripturi. Natura este opera lui Dumnezeu, dar Scriptura este glasul lui Dumnezeu. Astfel a lucrat Dumnezeu ca oamenii să-L priceapă. Și cum spuneam acum o săptămână, s-a descoperit într-un mod mărginit în Vechiul Testament, dar apoi a venit Noul Testament prin Domnul Iisus Hristos și ne-a adus un adevăr întreg de care noi avem nevoie. Însă vă rog să rețineți că în oferta lui Dumnezeu, în dorința Lui ca noi să-L pricepem, ca oamenii să afle despre El, să fie mântuiți, Dumnezeu nu se rezumă doar la ceea ce a creat și la ceea ce este scris în Biblie, ci este interesat atât de mult de om încât creează anumite situații particulare prin care le vorbește oamenilor și li se descoperă. Pentru că fiecare generație și la urmă urmei fiecare om are nevoie în mod individual să-L cunoască pe Dumnezeu, să își dea seama cu claritate cine este El. Să înțeleagă atât Scripturile cât și puterea lui Dumnezeu. De aceea scrie în Vechiul Testament, de exemplu, în Judecător 2 cu 10, că se născuse o altă generație care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. Dar nu le spuneau părinților? Ba da! De aceea întreba Gedeon, dar unde este Dumnezeu care făcea minuni în vremea înaintașilor noștri? Dar ei aveau nevoie de experiențele lor, de anumite lucrări particulare, personale, ca să îl înțeleagă mai bine, să aibă mărturii directe, de bază și auxiliare, pentru ca să își pună încrederea în Dumnezeu, cum zice în Psalmul 78, să încheie un legământ în siguranță, într-o accepțiune totală cu Domnul. Astfel Dumnezeu, prin diferite experiențe, cum ar fi în vise, arătări ale îngerilor, cu mesaje sau cu efectuarea unor lucrări supranaturale, prin care aduce modificări biologice sau materiale ale mediului, îi face pe oameni să înțeleagă că este acolo mâna lui Dumnezeu, care s-a apropiat de ei pentru că vrea într-un fel să lucreze. Să citim despre această idee în Iov 33, unde de la versetul 14 este scris. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui. Ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere, un alt mod al lui Dumnezeu de a se apropia de om. Este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul se apropie de groapă și viața de vestitorii morți. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, vedeți lucrarea îngerilor? Ei întreprind anumite acțiuni particulare pentru un om, pentru o familie, ca să-i ajute să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește ca nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Astfel se face sănătos și apoi scrie de la versetul 29, iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să ridice din groapă și să-L lumineze cu lumina celor vii. Pentru că Dumnezeu cu adevărat iubește omul, nu-l leapădă cu ușurință, este interesat de mântuirea fiecărui. Să luăm câteva exemple. În cartea Exod ne vom opri la câteva referințe, începând cu capitolul 6, pentru a vedea intervențiile lui Dumnezeu în a ajuta oamenii să-L cunoască, să-i vadă lucrările și să-L asculte. 6:6. Domnul a zis lui Moise, de aceea spune copilul lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca poporul al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc din muncile care vă apasă egiptenii. Apoi scrie în 7:5 că Dumnezeu a vrut nu doar evreii să-L cunoască, și alte popoare. Cum? Prin aceste acțiuni ale sale. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul, când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Apoi versetul 17. Acum așa vorbește Domnul, iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc ape râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Deci Dumnezeu a intervenit în natură. Apoi scrie în 8:22, putem citi și 19, și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Și apoi 22, dar în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen, ne locuiește poporul meu și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Pentru că altfel ce criteriu ar fi avut muștele să știe pe unde e granița? Sau care sunt localitățile populate de evrei și respectiv cele unde erau așezați egipteni. Dar Dumnezeu prin îngeri conducea aceste lucrări să-i ajute să înțeleagă, să își formeze o concepție curată despre Dumnezeu și să-L asculte în final. Iată ce scrie și în 10 cu versetele 1 și 2, ce intenționa Dumnezeu prin aceste lucrări. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon, căci i-au împetrit inima lui și a slujitorilor lui ca să fac semnele mele în mijlocul lor. și ca să istoresești fiului tău și fiului fiului tău, cum m-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Aceste lucrări nu puteau fi repetate și în generația următoare toate, dar părinții trebuia să spună copiilor lor, nepoților lor, pentru ca să le fie clar. Vreau de asemenea să citim din Ezechiel 38 pentru a vedea că Dumnezeu n-a lucrat numai în antichitate. Viitorul nostru va arăta mâna lui Dumnezeu în același mod cu Israelul și popoarele din jur. Acestea sunt lucrări care urmează să se împlini la vreme potrivită. Ezechiel 38, versetul 16, vorbește despre o coaliție de popoare care se va sui împotriva Israelului. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile. Când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog, și 23, îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Deci generația noastră sau urmașilor noștri, care pierde tot mai mult ideea de Dumnezeu, va ajunge să vadă din ceea ce se petrece că vor avea loc anumite lucrări care nu pot fi puse pe seama oamenilor, nici a unor modificări obișnuite ale naturii, ci vor vedea clar că este puterea lui Dumnezeu. Haideți să luăm și alte exemple mai particulare, mai personale. 1 Împărați, capitolul 20, ne vorbește despre Ahab, care a fost un împărat fără teamă de Dumnezeu, idolatru. Dar Dumnezeu voia ca el să ajungă să-l cunoască. Și a intervenit de câteva ori prin oamenii din jurul său. Însă acest împărat nu s-a întors cu toată inima spre Domnul. A rămas influențat de soția lui, care era mai idolatră decât el, 1 Împărați 20 cu 13. Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul Israel, și a zis: așa vorbește Domnul, vezi toată această mulțime mare, o voi da astăzi în mâinile tale, și ascultați scopul, ca să cunoști că eu sunt Domnul. Făcând calculele militare, Ahab era sortit eșecului, înfrângerii. Nu degeaba în versetele anterioare împăratul Siriei spune: toată averea ta și toți oamenii tăi sunt ai mei, doar că atât am, trebuie să vin să iau. Și Dumnezeu l-a ajutat pe Ahab să-și dea seama că și față de el are gânduri bune. Iată un alt caz, 2 Împărați, capitolul 5. Aici avem un general sirian care a primit o informație prin acea fetiță din Israel despre Dumnezeu, nu-și dădea seama cum lucrează acest Dumnezeu, cine este, de aceea s-a dus întâi la împărat. Dar Dumnezeu i-a făcut bine prin Elisei și scrie în versetul 15: Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și-a dat seama prin acea vindecare. De aceea, într-un mod relativ, s-a angajat el să slujească lui Dumnezeu după aceea. Și încă un caz, Daniel, capitolul 4. Aici Dumnezeu a recurs la un tratament negativ și de durată ca să-l facă pe un împărat care auzise informații despre Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi oferise vise, a văzut credincioși, dar n-a fost suficient pentru el. Și Dumnezeu, în a-i se descoperi, a recurs și la alte metode. Iată câteva cuvinte din declarația lui Nebucadnețar, Daniel, capitolul 4, de la versetul 34. Știți că el a fost 7 ani pedepsit de Dumnezeu și a trăit printre animale și a pierdut tronul. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt și am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție denuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea celor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui și nici să-i zică ce face. Vedeți ce cunoaștere profundă a ajuns Nebucadnețar să aibă. Până atunci se credea împăratul împăraților și îi plăcea titulatura aceasta. Fac ce vreau. Mi-am construit o capitală cum n-a fost alta. Am înghițit țări, am subjugat popoare. El a ajuns să-L cunoască într-o anumită măsură pe Dumnezeu, cum spuneam, din visele ce le-a avut și au fost interpretate. Dar așa cum spuneam noi într-o lecție anterioară, cunoașterea de Dumnezeu este vastă. Nu doar să știi că există, să știi cum lucrează, să știi atributele, manierele sale, să știi într-o anumită lucrare cam ce va face Dumnezeu aici, pentru că Dumnezeu este consecvent. Citeți mai departe din cuvintele lui Nebucadnețar, versetele 36 și 37. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția, strălucirea mea mi-a fost dată înapoi. Sfednicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Îmi vine să spun că nu toți pocăiții îl cunosc pe Dumnezeu ca Nebucadnețar. Să știe că în tot ce face e drept, că nu suportă oamenii mândri și se pricepe să-i umilească, că Dumnezeu trebuie înălțat, slăvit. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Să știi cum să-i te raportezi, să știi cum acționează. Pentru că astfel noi, ca și credincioși, riscăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar ca unul care ne mântuiește și când avem probleme, venim, îi spunem să facă cum vrem noi și mai degrabă sau mai târziu o să ne asculte și o să facă așa. Se pare că mai repede ar trebui să ne punem noi de acord cu felul în care va lucra Dumnezeu și să putem să zicem, Doamne, fă-mă să înțeleg de ce faci așa, ajută-mă să zic amin, să nu mă răzvrătesc. Pentru că nicăieri în Biblie nu este scris că îl vom duce noi pe Dumnezeu pe căile noastre, ci mai degrabă să ne arate El căile Lui și să umblăm pe ele. Oricum, există limite ale dreptului de cunoaștere. Este scris în Deuteronom 29:29, ce este descoperit trebuie împlinit, dar lucrurile ascunse sunt ale Lui Dumnezeu. Și de asemenea, am reținut în tematica noastră spusele lui Solomon, un om înțelept care a ajuns să priceapă multe, din Eclesiastul 3:11. Orice lucru îl face frumos la vremea lui. A pus în inima oamenilor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Deci capacitatea noastră e limitată. Așadar, nu se pune problema doar că Dumnezeu nu vrea să ne descopere mai mult. Nici nu putem înțelege mai mult. Este ca și cum ne-am duce noi cu o mașină mică și Dumnezeu are un tir. Punem, Doamne, eu ce nu încap în portbagaj, pun pe bancheta din spate. Nici cu portbagaj deasupra n-ai cum să încarci tot. Pentru că atâta suntem. Și Dumnezeu este cât, nici nu știm cât este. Tot în ideea aceasta a limitelor noastre în cunoaștere, vă citesc și din Matei 24, de la versetul 36, ca să vedem că nici îngerii nu pot să înmagazineze tot ceea ce este sau ceea ce gândește, ceea ce lucrează Dumnezeu. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Deci Dumnezeu descoperă doar ceea ce crede el că trebuie descoperit. Avem însă speranța, potrivit cu cele spuse în 1 Corinteni 13 cu 12, că atunci vom cunoaște pe deplin. Acum rămânem la o cunoaștere în parte. Îl cunoaștem din natură, din Scriptură în mod special și din lucrările particulare prin care Dumnezeu s-a ocupat de oameni. În acest cadru, în această situație de ofertă divină, haideți să vedem care trebuie să fie cererea noastră, căutarea omului. Apostolul Pavel, vorbind în fața celor din Atena, care erau tare studioși și credeau că a ajuns să cunoască, erau câteva facultăți de marcă, am spune atunci, poate chiar studii academice, ajunseseră foarte avansați în știință. În vremea aceea se calculaseră distanțe cosmice, care și astăzi pot fi verificate și sunt reale. De atunci avem origini matematice, fizice, ca să nu mai zic de filozofie, de retorică și așa mai departe. Dar spune în Fapte 17, din cuvintele Apostolului Pavel, adresate unor oameni care despre Dumnezeu nu cunoșteau în mod real. Bine că măcar au fost sinceri și scrie aici în versetul 23 că au pus nume unui altar, unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel, pornind de la ideea aceasta că nu cunosc pe adevăratul Dumnezeu, le zice de la versetul 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinților, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind. Oare e aici? Sau oare e aici? Sesizați bâșbâiala asta întotdeauna? Noi nu avem întotdeauna siguranță, așa este. Noi cercetăm, palpăm, privim, auzim, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Asta înseamnă că și cunoașterea este accesibilă oricui, e pe aproape. Înțelepciunea este lângă cel ce o caută cu toată inima, dar zice înțeleptul nebunul o caută la capătul pământului și nu va ajunge până acolo. Și am distins aici două eforturi în căutarea lui Dumnezeu. Mai întâi, efortul intelectual, căutarea Duhului Minții. Pentru că al căuta pe Dumnezeu nu înseamnă să intri într-un laborator și să folosești mâinile. Nu înseamnă să faci pelerinaj și să folosești picioarele. Pe Dumnezeu poți să-L cauți la locul unde ești. Pentru că lui Dumnezeu trebuie să te raportezi la nivel de Duh și asta înseamnă minte. O căutare intelectuală. Cheia cunoașterii este cea care deschide ușa și viziunea noastră pentru Dumnezeu. Aici avem ascultarea cuvântului, a predicilor, învățarea, citirea, meditația și vizualizăm prin credință la nivel de minte. Dumnezeu trebuie perceput prin credință. Asta înseamnă că nu sunt lucruri care se văd, ci sunt lucruri care trec prin minte. De aici zvorăște și rugăciunea, care, cum știți, în creștinismul real, biblic, nu presupune niciun fel de icoane și niciun fel de lucrări fizice, decât o închinare în Duh. Domnul aprecia posibilitatea fariseilor când a zis în Luca 11:52, harul lor și în același timp a ridicularizat postura lor când a zis, vai de voi învățători ai legii. Dacă am rămâne doar la această expresie, am zice, în Dumnezeu nu se găsește student. Dar Domnul explică, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Ca să intri într-o casă, tot secretul e cheia. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Adică ei aveau cuvântul, aveau descoperirea lui Dumnezeu, puteau să studieze și să-L afle pe Dumnezeu așa cum este El. Un Dumnezeu care iubea toate popoarele, ceea ce ei n-au vrut să înțeleagă. Și în același timp, aducând, așa cum vă spuneam, tradiția lor peste cuvântul lui Dumnezeu și stricând porunca prin datinele bătrânilor, împiedicau și pe alții să-L cunoască și învățau greșit. Dar ei aveau harul cunoașterii, cheia era la ei. Iată ce striga Dumnezeu și prin profetul Isaia. Capitolul 4. Într-o vreme în care oamenii ajungeau din ce în ce mai răi și mai străini de Dumnezeu. 4:1, ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are judecată cu locuitorii țării pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Și apoi, fiindcă nu cunoșteau pe Dumnezeu, jurau strâmb, mințeau și făceau toate celelalte rele. Și versetul 6, citim, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Deci vinovații sunt cei care sunt puși să învețe și pe alții. La ei este cheia. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi, adică generații următoare sunt destinate pierzării. Dragii mei, să nu așteptăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine fără să ne folosim de Scriptură. Aici este revelația Lui, aici sunt cuvintele Lui. Ce i-a spus lui Moise, ce i-a spus profeților, ce ne-a vestit Domnul și apoi apostole. De aceea, orice căutare a lui Dumnezeu nu se poate face decât cu Biblia în mână. Cine pune Biblia deoparte și va spune, vreau să-L înțeleg pe Dumnezeu mai bine, vreau să-L cunosc mai îndeaproape, a greșit, a pus harta deoparte, a lepădat busola și acum vrea să meargă după ce? După modalități care sunt inferioare și lipsite de valoare. Iată ce scrie în Psalmul 119 și acesta e psalmul care evidențiază frumusețea cuvântului, a valorilor sfinte. În Psalmul 19 avem scris numai ideea despre valoarea cuvântului. În Psalmul 119 avem detaliile, este analitic. Scrie aici, de la versetul 15, de exemplu, mă gândesc adânc la poruncile tale. Dar de ce, Doamne, întreb eu? Se gândea omul acesta, ca să-L priceapă pe Dumnezeu, să-L cunoască. Și cărările tale le am sub ochi, asta înseamnă că eu citesc, studiez. Versetul 27, fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Versetul 66, învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile tale. Doamne, eu sunt de acord că astea sunt de la tine, dar vreau să le înțeleg. De ce ai făcut așa? De exemplu, la ce rezultat ajungeți când citiți dumneavoastră cartea Iov? De ce a aprobat Dumnezeu diavolului să se poarte atât de rău nefericindu-l pe Iov? Doar prietenii aceia lui Iov s-au tot gândit, s-au emis ipoteze. De aceea face Dumnezeu așa. Și a venit Dumnezeu și le-a dărâmat toate teoriile. A spus, voi nu știți cum lucrează Dumnezeu, ați vorbit greșit. Pentru că nu cunoșteau felul de a lucra lui Dumnezeu. Vedeți cât este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu din lucrările sale? Din Scripturi studiind? Pentru că altfel se întâmplă ceva într-o familie, în biserică, și mine le dăm cu părerea. Că asta ne vine ideea. Și cred că nici plătiți n-am putea tăcea. Poate tăcem o săptămână ca prietenul lui Iov, dar a doua ne luăm revanșa și vorbim și pentru ce n-am tăcut înainte. Și dacă greșim, omul dă socoteală. Acum că se pronunță o judecată pe pământ și apoi scriu ziariștii după aceea că a fost incorrectă decizia, treacă, meargă, poate au greșit, sunt oameni. Dar dacă vom face mențiuni greșite cu referire la ceea ce Dumnezeu poruncește și execută, suntem vinovați. Mă adaug din același psalm, doar versetul 125. Eu sunt robul tău. Dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. Doamne, ajută-ne! Și să ascultăm totodată rugăciunea apostolului din Efeseni, capitolul 1, cât de mult ar trebui să medităm și să ne rugăm să-L putem pricepe pe Dumnezeu din Scripturi. Numai așa vom ajunge să-L cunoaștem. Efeseni 1, de la versetul 17, zicea Pavel: și mă rog ca Dumnezeu Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Unde vine Duhul de descoperire? La nivelul minții. Să-L poți cunoaște pe Dumnezeu cu mintea. La fel se roga el și pentru cei din Colose, și epistola trebuia să ajungă și în Laodicea. Să știe toți și să ne rugăm și noi: Doamne, dă-ne această inimă bună și sete în a Te cunoaște, în a Te analiza. Aș spune că Dumnezeu este ca și un bun maestru, un bun meseriaș cu ucenicii împrejurul Lui. Și există vorba asta românească: meseria nu se învață, se fură. Este un sens pozitiv a expresiei a fura, în sensul că trebuie să fii atent, nu că nu-ți spune, dar n-are cum să te învețe dacă tu nu ești atent și nu vrei să prinzi toate secretele meseriei. Dar meseria de a fi sfânt și copil al lui Dumnezeu o profesăm toată veșnicia. De aceea este foarte important să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Hai să luăm și la ideea aceasta câteva exemple. Ezra, capitolul 7, după părerea unora, el este cel ce a scris Psalmul 119, nu știu exact. Scrie în Ezra, capitolul 7, versetul 10, căci Ezra își pusese inima, asta înseamnă a decis să-și disciplineze mintea, să se preocupe, să adâncească și să împlinească. Iată ce scop nobil. Legea Domnului, și să învețe pe oamenii mijlocul lui Israel legile și poruncile. De aceea, zicea Iacov în epistola sa, că învățătorii vor lua o pedeapsă mai aspră dacă mai întâi n-adâncesc și nu împlinesc și apoi să înveți. Și apoi în versetul 25 este scris aici că împăratul a zis: și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecător și dregător care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău, și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Și împăratul a ajuns să înțeleagă, a fost de părere că ceea ce și-a propus Ezra este bun. Haideți să vedem și dorința ucenicilor de a înțelege, citind din Matei 13. Știți că Domnul spunea foarte multe pilde. Și acestea, deși prezentau evenimente simple din viață, nu era așa ușor de descifrat. Matei 13, de la versetul 9. Cine are urechi de auzit, să audă. Dar noi auzim, dar trebuie mai mult. Ucenicii s-au apropiat de El și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției celor lor, nu le-a fost dat. Căci celui ce are dorința de a învăța și celui ce are dorința de a împlini, i se va da mai multă cunoaștere, mai mult har, și va avea din prisos și va cunoaște mai mult și se va apropia de Dumnezeu. Dar celui ce n-are dorința să învețe și să împlinească, i se va lua chiar și ce are. Pentru că dacă nu mai studiezi și ce ai știut, uiți. Și pierzi chiar noțiunile care ți erau simple și cunoscute. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu înțeleg și nu aud, și cu privire la ei se împlinește ceea ce spunea profetul Isaia. Și apoi citesc de la versetul 51, unde iară sunt cuvintele Domnului, adresate ucenicilor: ați înțeles voi toate aceste lucruri, i-a întrebat Iisus? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Dar știți când au răspuns da, Doamne? După ce le-a și tâlcuit pilda. Atunci era mai ușor. Și el le-a zis: de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un gospodar care scoate din vestiria lui lucruri noi și lucruri vechi. Adică tot mereu să fim în cunoaștere, în căutare, și cele ce le-am știut deja să nu le pierdem. Pentru că împletindu-le, le completăm și avem din belșug ceea ce trebuie să știm. Au știut ce știau atunci, dar hai să citim din Luca 24, să vedeți că încă multe nu le știau. Și așa e și cazul nostru. Aici, adunându-ne săptămână de săptămână la studiu biblic, învățăm și noi, învățați și dumneavoastră. După înviere, Domnul s-a prezentat în mijlocul lor și scrie în Luca 24 de la versetul 44. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Știau ei scripturile. Îl m-au auzise pe Domnul Iisus predicând, dar nu le-au înțeles pe toate. De aceea în adunare nu-i de mirare că nu înțelegem toți tot ceea ce se predică. Sunt unii veniți de curând la pocăință, alții au 20 de ani în pocăință. Dar tot mai adăugăm la ceea ce știm. Și Dumnezeu ne completează măsura de cunoaștere. Și cu cât cunoaștem mai bine, cu atât putem să-i slujim lui Dumnezeu mai bine. Și putem să fim mai aproape de El, mai sfinți, mai curați. Domnul să pună în noi sete pentru cunoașterea Scripturilor. Cei care sunteți la studiu, am zis că aveți. Să pune Domnul și în ceilalți. Totodată vreau să privim la eforturile combinate ale ființei umane cu toate funcțiile ei în a-L căuta și înțelege pe Dumnezeu. Pe lângă citirea sau studierea Scripturilor, pe lângă rugăciune. A ne apropia de Dumnezeu trebuie să ne ajutăm cu post și cu părtășia Sfinților, ceea ce în condiții de ascultare ne-L descoperă pe Dumnezeu. Trebuie să ne facem timp pentru a ne apropia de Dumnezeu și timp de adunare. De unul singur nimeni nu va ajunge să cunoască atât de bine ca și cum vine la adunare. Pentru că Dumnezeu nu a decis să descopere toate lucrurile în mod individual fiecărui om. Unele mi le-a descoperit mie, altele altuia. Și orice profesor înțelept va zice, rămâne de văzut care de la care învață. Astăzi eu învăț de la altul, mâine învață altul de la mine, pentru că și eu și el am învățat de la Dumnezeu. Este important să ne supunem toată ființa unui control și să intrăm într-o zonă mai duhovnicească. De exemplu, o zi de post, care face să slăbească chiar funcțiile fizice și aparent poate dai rezultate mai mici la muncă. Dar poți să obții rezultate spirituale mai mari. De aceea uneori practicăm zile de post în zilele de duminică și chiar cu toată biserica, pentru că atunci putem să ne deconectăm în mod total de la problemele pământești, evident, nu și de la cele de administrare, ale familiei. Hai să citim din Proverbe 2 să vedeți că pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu nu e nevoie numai de o penetrare cu mintea. Dacă numai atât ar fi suficient, atunci îmi spune, toți trebuie doar să facem teologie, să studiem profund și gata, l-am priceput pe Dumnezeu. Poți să ai ore la diferite discipline teologice și sâmbăta și duminica și luni iar să le iei de la capăt. Dar dacă de luni până duminică n-ai postit nicio zi, nu îl cauți pe Dumnezeu împreună cu cei sfinți, nu obții mari rezultate. Proverbe 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la petrecere, la pricepere, să te smerești, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, dacă vei umbla după ea ca după o comoară, eu prin asta înțeleg dacă o vei căuta ca argintul, după cum pentru agonisirea pâinii trebuie să muncești peste săptămână, să te duci într-o parte, într-alta. La fel, în a-L căuta pe Dumnezeu. Ne spunea chiar aseară un frate, când dorința lui de a-L cunoaște pe Dumnezeu își petrecea concediile, mergându-ne, știa că sunt frați care sunt mai aproape de Domnul. La sfârșit de săptămână și vremea aceea sâmbăta nu era liberă. Alerga poate cu riscul că nu ajunge să se întoarcă la servici la timp, să se intereseze, să caute. Priviți cum românii s-au dus prin toată Europa să-și găsească un loc de muncă. Dar poate ca să-L afle pe Dumnezeu mai bine, nu s-au dus 100 km până la altă biserică. La niște oameni care îl cunosc pe Dumnezeu mai îndeaproape, să-i întrebe, să discute. Pentru asta e nevoie să-ți pui și banul în joc și timpul.
Și apoi scrie în versetul 5, drept rezultat, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Versetul 9, atunci vei înțelege dreptatea, judecata asta înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Să știi ce-i drept, ce-i place Lui, cum lucrează El, nepărtinirea și toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. O să-ți placă ceea ce ai aflat. Vei fi bucuros de rezultatele muncii tale. Și din Noul Testament, cu referire la mediul de biserică, vă citesc din 2 Timotei 2, 22 și recomand tuturora să-și aleagă profesorii și să se ducă în locuri unde cunoașterea de Dumnezeu este mai curată, unde învățătura atinge despre evlavie. Că altfel ne izbim de cercuri care învață totdeauna și n-ajung niciodată la deplina cunoștința adevărului. 2 Timotei 2, 22. Fugi de poftile tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Iată în ce mediu. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Caută-ți cercul de rugăciune, de studiere și verifică-i întrebând și pe alții sau după măsura ta de cunoaștere ca să poți să ajungi să pricepi cât mai bine. Și rămânând aici în zona aceasta a Scripturii, vă dau ca exemplu pe Timotei, cu o bunică credincioasă de la care a învățat în primii ani de viață, cu o mamă și ea evlavioasă, care împreună cu bunica au completat educația sau i-au repetat învățăturile sfinte acestui copil și apoi cu mentor bun a fost ucenicul lui Pavel. Ucenicul Domnului, dar l-a avut ca învățător, ca părinte spiritual, într-o fază mai avansată pe Pavel. Timotei a ajuns la o cunoaștere curată. Pentru Timotei, Scriptura era sursa de bază. Experiențele alături de apostol l-au cimentat și a ajuns un lucrător de valoare. Iată ce scrie aici în 2 Timotei 3, de la versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea și chiar necazurile. Versetul 13 ne arată diferența ce trebuia să o vadă Timotei. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, primul scop al cunoașterii, am discutat despre asta, lecția întâi. Prin credința în Hristos Iisus, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe și după caz să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, să fie pregătit, să fie demn și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și încă un exemplu, Daniel, care a fost statornic, doritor pentru Dumnezeu și cunoașterea sfântă și asociat cu oameni credincioși. Daniel, capitolul 2, citesc de la versetul 17, când profetul sau tânărul ajuns în Babilon avea probleme, știa unde să se ducă și cum să caute pe Dumnezeu și căile lui, cum să afle voia Domnului. Daniel 2, versetul 17. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre aceste lucruri tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeu celor pentru această taină. Erau înțelepți, dar dădeau seama că numai dacă se roagă și dacă Dumnezeu le mai descoperă ceva, de-abia atunci pot să afle ceea ce aveau nevoie. Apoi i s-a descoperit taina și apoi e o rugăciune scurtă, dar atât de frumoasă a lui Daniel, în care el recunoaște că Dumnezeu este Cel ce lucrează, Cel ce se descoperă. Iată ce zice în versetul 22, El descoperă ce este adânc și ascuns. Câte întrebări n-avem noi cu privire la lucrare, la ceea ce ne frământă, la familiile noastre. Dumnezeu este gata să ne se descoperi, dar pentru asta trebuie efort, post, rugăciune, căutare, să cauți oameni, de exemplu profeți, oameni destoinici care să te învețe. Și apoi mulțumește când zice în versetul 23, pe tine Dumnezeu părinților mei te slăvești și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, că și ne-ai descoperit taina împăratului. Și toată cartea Daniel este plină de descoperiri imediate sau de lungă durată, apocaliptice, care încă nu s-au împlinit. Acestui om care s-a hotărât să-L caute pe Dumnezeu. Odată 3 săptămâni a așteptat. După un răspuns a fost o luptă în văzduh și răspunsul a venit și zicea îngerul, vin să-ți fac cunoscut. Dar de ce? Fiindcă Daniel n-a stat, dacă Dumnezeu îmi spune ceva, îmi spune, dacă nu. Treaba lor de lucruri. Ce diferență între unii care vrei să-i înveți, dau din mână și spun ca cei din Atena, te ascultăm altă dată. Și alții care sunt tot flămânzi. Cum este Dumnezeu? Care e voia Lui? Cum va lucra? Mari sunt lucrările Domnului, zicea psalmistul, și cercetate de cei ce iubesc pe Domnul și lucrările Lui. Pentru că în permanență va rămâne o necesitate de a-L cunoaște mai mult. E mai plăcut să ajungi mai aproape de Dumnezeu, mai sus, orizontul este mai binecuvântat. Știți cum Moise, după cât i s-a descoperit lui Dumnezeu, tot a mai zis, vreau să te văd, arată-mi căile tale. Și să-l fi întrebat vreunul pasiv, dar Moise, nu ți-a spus Dumnezeu destule? Nu ți ajunge. El voia tot mai mult, mai mult. Nu i-a descoperit Dumnezeu atâtea lui Pavel și totuși, zicea el, Dumnezeu m-a dus într-o zonă inaccesibilă oamenilor de unde nu se pot scurge informații și mi-a arătat alte lucruri. Și-a acceptat Dumnezeu, aș spune, în colaborare cu Pavel, mai bine să-l țină smerit, dar să afle mai multe. Decât aș zice eu să fi fost sănătos, dar să fie mai sărac în cunoștință de Dumnezeu. Pentru cine înțelege? Nevoia și harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu este mare. De aceea Apostolul Pavel spunea în Filipeni 3:10, despre dorința Lui și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Și închei cu 2 idei scurte. Dumnezeu cel veșnic nu poate fi cunoscut într-un mod absolut decât prin Duhul Său. Dar Fiul Său ne L-a făcut nouă de cunoscut, în parte. Dar Fiul și Duhul de asta se ocupă, în a ne-L descoperi. De aceea spunea Domnul, înălțând spre Tatăl frumoasa rugăciune din Matei 11. Oare e valabilă și pentru noi? În ce fel? De care parte ne situăm? Matei 11:25. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți pricepuți, le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acelea care vrea Fiul să îl descopere. Și la fel de frumos este scris în 2 Corinteni 3 despre Duhul. 2 Corinteni 3, pagina 1130, citesc de la versetul 16. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Și Dumnezeu se vede mai clar, mai îndeaproape. Căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Adică ai libertatea să-L cunoști, să-L vezi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Vedeți cum schimbarea noastră nu se poate face decât în măsura cunoașterii? Altfel, cum să ajungi după chipul și asemănarea Lui dacă nu-i afli chipul și asemănarea Lui? Dacă nu știi cum este, dacă nu știi cum să te porți. Aș vrea, acesta este de altfel scopul acestor studii, cunoașterea curată și aplicativă a Lui Dumnezeu și a căilor sale să fie cel mai înalt scop al nostru. Asta a spus David fiului său Solomon la moarte. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, cu o sete după Dumnezeu greu de egalat. Și dorea pentru fiul său care avea de împlinit o sarcină specială să construiască templul Domnului, să conducă poporul acela ajuns la niște granițe fără precedent în extensie de până atunci. Și iată ce îi spune așa în concluzie, 1 Cronici 28:9. Aceasta să rămână versetul nostru de aur. Pagina 448. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Se uite Dumnezeu la noi, ne urmărește și auziți cum lucrează. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, și el te va lepăda pe vecie. Deci Dumnezeu așteaptă să fie căutat îndeaproape. Doamne, vrem să te căutăm. Și ori de când ne-ar întreba Domnul pe cine căutați, fie că e vorba de cazul ucenicilor, fie că e vorba de cel al Mariei Magdalena, să spunem, Doamne, pe tine te căutăm. Doamne, las-te găsi de noi să te vedem mai îndeaproape, mai frumos așa cum ești, să devenim și noi ca tine, să fim schimbați din slavă în slavă și să fim o veșnicie cu tine când te vom cunoaște pe deplin. Amin. Fratele Eugen va continua.